Επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Α989 για να καλημερίσουμε μια κυρία της πολιτικής που από χτες αναλαμβάνει και ειδικό ρόλο, όχι ότι δεν τον είχε, τον είχε πάντα μόνη της, αλλά και επισήμως στην Νέα Δημοκρατία. Είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είναι ισχυώδης ξανά υπουργός εξωτερικών και άμυνας. Καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Εσείς το βέβαια τους τίτλους έχετε κατακτήσει μόνοι σας και τους αεροτραμπαλίζετε, που θα έλεγε και ο ποιητής. Γιατί δεν κάνουν οι θέσεις τον πολιτικό και τον άνθρωπο.
Όταν ήμουν πολύ μικρή, το πρώτο πράγμα το οποίο έμαθα είναι ότι στις κάρτες σου βάζεις το όνομά σου μόνο.
Αυτό είναι.
Και κατόπιν τούτου το έχω καθιερώσει για όλη μου τη ζωή. Και έτσι δεν χρειάζεται να αλλάζω κάρτες κάθε λίγο και λιγάκι.
Κυρία Μπακογιάννη, πώς θα βλέπετε τα πράγματα γενικώς?
Τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα, κύριε. Πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ήταν πασιφανές χθες από τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού στον Νταβός ήταν ότι δεν υπάρχει κανενός είδους περιθώριο πολιτικής διαπραγμάτευσης, το οποίο εννοεί ο κύριος Τσίπρας να το προσπαθεί κάθε λίγο και λιγάκι. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι η εφαρμογή του προγράμματος οφείλει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν αν θέλει η Ελλάδα να προχωρήσει σε αξιολόγηση και να προχωρήσει το πρόγραμμα. Και το τρίτο, το οποίο ήταν επασιφανές, ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση για το τι λέει και τι πραγματικά πράττει. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα, διότι δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση είναι μια βαθιά αντιφατική κυβέρνηση. Δηλαδή λέει ότι θέλει, παραδείγματος χάρη, επενδύσεις, ταυτόχρονα κάνει ότι μπορεί να διώξει τις επενδύσεις. Λέει ότι θέλει να τηρήσει το Σύνταγμα και τους νόμους, ταυτόχρονα κάνει ό,τι μπορεί για να το παραβιάσει. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το οποίο βιώνουμε.
Επομένως λοιπόν, τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, ποιος πρέπει να είναι κατά τη γνώμη σας ο στόχος, η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει? Το γρηγορότερο να πέσει η κυβέρνηση? Μπορεί να πέσει η κυβέρνηση?
Η κυβέρνηση δεν θα πέσει από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση θα πέσει, εάν πέσει, από τους εσωτερικούς δικηδί, από τις εσωτερικές δικές της αντιφάσεις, δηλαδή τα εσωτερικά δικά της προβλήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανένας ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο επιμένουν να ακολουθούν μια πολιτική της οποίας το αποτέλεσμα είναι σαφέστατα αρνητικό για τον ελληνικό λαό. Πάρτε παράδειγμα τώρα το ασφαλιστικό. Παρακολουθώ αυτή τη συζήτηση. Έχουν βγει αγρότες στους δρόμους κτλ. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να διαφωνεί ότι οι αγρότες πρέπει να πληρώνουν φόρους ή εισφορές. Αλίμονο. Από την άλλη μεριά δεν υπάρχει κανένας από όσους έχω παρακολουθήσει, ειδικότερου σε μου, ο οποίος δεν μιλάει ότι ο ΓΑΟΣ ταμείο έπρεπε να κρατηθεί. Και έχουμε μια ιδεολειπτική αντίληψη του κυρίου Κατρούγκαλου, η οποία λέει είναι η βασική θέση της αριστεράς, ομολογώ δεν την είχα καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια, ότι πρέπει να υπάρχει μόνο ένα ταμείο. Πέστε μου σας παρακαλώ, τι ακριβώς είναι ποτέ δυνατόν ο κύριος Κατρούγκαλος να είναι ο μόνος απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν χρόνια ασχοληθεί με το ασφαλιστικό, ο οποίος δεν έχει δίκιο?
Επομένως, κυρία Μπακογιάννη, εσείς τι προτείνετε για να αυτή το αντίεξοδο?
Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να κάνει μια σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Ο Κυριάκος έχει ξεκινήσει μια εξαιρετικά σοβαρή προσέγγιση και τελείως διαφοροποιημένη πολιτική από αυτήν την οποία ακολουθεί το παραδοσιακά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή μια πολιτική η οποία λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταθέτει τις προτάσεις της. Θα λέει δηλαδή ποια είναι η δική της λύση.
Δηλαδή εδώ στο ασφαλιστικό θα έχουμε
θα καταθέσει πρόταση. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με το επιτελείο το οποίο επεξεργάζεται το ασφαλιστικό θα καταθέσει πρόταση για το ασφαλιστικό. Που βεβαίως θα είναι αντιμετώπιση του ασφαλιστικού. Που βεβαίως δεν θα έχει μαγικό τρόπο χρηματοδότησης. Αλλά θα είναι ένα πολύ πιο υπεύθυνο και πολύ πιο ουσιαστικό ασφαλιστικό, το οποίο θα έχει προοπτική και δεν θα ποινικοποιεί την εργασία.
Αυτό το
τρελό με αυτή την ιστορία του ασφαλιστικού Είναι απίστευτο, ξέρετε. Είναι κόντρα σε κάθε λογική.
Εντάξει, το έχουμε ξαναζήσει.
Γιατί έχουμε πρόβλημα,
και το 91.
Γιατί ανεβάζουμε τα όρια ηλικίας. Τα ανεβάζουμε διότι οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, έτσι. Διότι είναι αδύνατο να πληρώνεις 60 χρόνια σύνταξη και να έχεις δουλέψει 10 κτλ. Και εμείς καταφέρνει, όχι εμείς, ο κύριος Κατρούγκαλος, καταφέρνει μαζί με τον κύριο Τσίπρα να φέρνει ένα ασφαλιστικό, το οποίο να λέει στους Έλληνες πολίτες ότι αν δουλέψεις 15 χρόνια ή αν δουλέψεις 35 χρόνια,
το
ίδιο σου κάνει. Την ίδια σύνταξη θα πάρεις. Mm-hmm. Δηλαδή αν έχεις δώσει εισφορές 35 χρόνια ή αν έχεις δώσει εισφορές 15 χρόνια, θα παίρνεις τα ίδια λεφτά. Μα πέστε μου, υπάρχει καλύτερη συνταγή για να αρχίσει να κάνει ο άλλος ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να κάνει για να περάσει τη μαύρη εργασία?
Ναι, βέβαια. Υπάρχει κατά τη γνώμη σας δυνατότητα ώστε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να γίνει μια σύνθεση από την παρούσα κυβέρνηση των προτάσεων που θα κατατεθούν, δηλαδή ουσιαστικά της Νέας Δημοκρατίας? Πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο ή πρέπει
Εντάξτε,
να
μακάρι
αφήσουμε...
να μπορούσε να γίνει, αλλά ξέρετε, αυτό φαίνεται στην αρχή όταν ξεκινάς. Τι θα πάθαινε δηλαδή η κυβέρνηση? Υπάρχει κανένας που να μην συμφωνεί με το ασφαλιστικό έτσι όπως βρισκόμαστε σήμερα σε αντιμετώπιση? Υπάρχει κανένας ο οποίος
να
διαφωνεί?
Από το 90 παλεύουμε με αυτό το θέμα.
Όχι, όχι, ένα λεπτό. Από το 90 κάναμε την άσπρη τρύπα, αν θυμάστε καλά. Κράτησε αυτή η άσπρη τρύπα 20 χρόνια. Από εκεί και πέρα, χρήση αντιμετώπισης, ναι, η κατάσταση από πέρσι το Γενάρη με φέτος το Γενάρη είναι σαφώς χειρότερη. Η επιβάρυνση δηλαδή την οποία είχε η ελληνική οικονομία άγγιξε και ευθέως τα ταμεία. Όταν το καλοκαίρι γράραμε τον πάτο του βαρελιού...
Μπήκαμε και στα capital control.
Με capital control και όλα αυτά. Γάραμε όμως κυρίως τον πάτο του βαρελιού των ταμείων, πάρτισαν όλα τα λεφτά τα οποία υπήρχαν, έστω και τα λίγα που υπήρχαν. Οπότε βεβαίως σήμερα, έτσι όπως είμαστε, το ασφαλιστικό θέλει μια αντιμετώπιση.
Εσείς βλέπετε αναγκαίο κακό ότι πρέπει να υπάρξουν μειώσεις στις κύριες συντάξεις?
Όχι, δεν το είπα αυτό εγώ.
Όχι, γιατί χτες μιλώντας με τον κύριο Βορύδη λέει υπάρχουν συντάξεις που είναι πάνω από 3.000 και μάλιστα σε ζημιογόνες 10. Αυτές πρέπει να τις δούμε.
Ναι, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα, νομίζω ότι στη μεγάλη πλειοψηφία επιβρούτσι αυτά είχαν καθαριστεί. Εάν εξακολουθούν και υπάρχουν, βεβαίως τότε θα μειωθούν και αυτές. Δεν υπάρχει θέμα δικαίου.
Εσείς,
δεν δικαιολογείται.
Εσείς βλέπετε.
Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος ενός ασφαλιστικού στη φάση αυτή. Δεν είναι να μειώσει τις συντάξεις.
Εσείς μετά τη συνάντηση...
Είναι να διασφαλίσει τις βασικές τέσσερις αρχές του ασφαλιστικού.
Εσείς βλέπετε μετά τη συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τη Λαγκάρντε χθες ότι θα έχουμε μείωση στις συντάξεις 5-8% όπως από ό,τι φαίνεται ζητάει το Δουνουτού, που είναι αμετακίνητο στη θέση του, έτσι, και ζητάει και άλλες μεταρρυθμίσεις?
Όχι, λέει το Δουνουτού, πείτε μας πόσο εφικτό είναι να μειώσετε την συνταξιοδοτική δαπάνη χωρίς να περικόψετε τις καταβαλλόμενες συντάξεις. Είναι σαν να λες ότι φτιάχνω μελέτα χωρίς αυγά.
Κοιτάξτε, υπήρχε μια μεγάλη κατηγορία των προώρων. Υπήρχαν συντάξεις οι οποίες ήταν μερικώς χαριστικές. Υπάρχουν πάντοτε περιθώρια να δεις πώς μπορείς να νοικοκυρέψεις. Εδώ πέρα χωρίς να κοπούν συντάξεις, κατάφερε κάποια στιγμή η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας να μαζέψει 1.200. Δηλαδή υπάρχουν πάντοτε περιθώρια. Αλλά δεν ξέρω πόσο μεγάλα είναι αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να λέω λόγια τα οποία δεν μπορώ να τεκμηριώσω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι, θα όφιλε η κυβέρνηση, αντί να έρθει αλαζονικά να πει ότι αυτό είναι, από την αρχή, δηλαδή από το καλοκαίρι, να πει κύριοι, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, ελάτε μαζί. Τώρα, το μόνο πράγμα το οποίο ζητάει από την αντιπολίτευση είναι: έχω κάνει ένα άθλιο ασφαλιστικό, έχω βγάλει όλους τους ανθρώπους στον δρόμο, έχω ποινικοποιήσει την εργασία, ελάτε να το ψηφίσετε.
Επομένως εσείς στον Τσίπρα δημοσίως του λέτε πάρτε πίσω το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου, το σχέδιο Κατρούγκαλου.
Δεν μπορεί να λειτουργήσει το σχέδιο Κατρούγκαλου, είναι σαφές. Mm-hmm. Δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Μάλιστα. Στα θέματα εξωτερικού και άμυνας πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Τι σχεδιάζετε να κάνετε το αμέσως επόμενο διάστημα?
Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα το οποίο θα γίνει είναι να οργανωθεί πλήρως ο τομέας. Δηλαδή υπεύθυνη της άμυνας και υπεύθυνη της εξωτερικής πολιτικής. Το δεύτερο είναι να σχεδιάσουμε τις προτεραιότητες τις δικές μας. Δεν χρειάζεται πολύ να σχεδιάσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα κάνει το πρώτο ταξίδι στην Κύπρο. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι αλλαγές οι οποίες συντελούνται γύρω μας είναι τρομακτικές. Αυτό το οποίο γίνεται στη γειτονιά μας αλλά και στην Ευρώπη μέσα, οι αλλαγές που γίνονται είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τώρα πριν εγώ σε εσάς διάβαζα μια αναφορά για το τι ακριβώς γίνεται στην Αγγλία, πώς διαμορφώνονται οι δυνάμεις για το Brexit, δηλαδή το εντός εκτός και πώς πάει η διαπραγμάτευση των Εγγλέζων. Είναι θέματα που δεν ενδιαφέρουν πολύ τον ελληνικό λαό, αλλά τελικώς δυστυχώς πληρώνουν με πάντα το λογαριασμό. Άρα καλό είναι να τα γνωρίζει κανείς και να τα προλαβαίνει όπου μπορεί.
Καταφέρουμε τελικά να εφαρμόσουμε αυτά που ζητάνε οι Ευρωπαίοι? Είναι η εφαρμογή ηλίθια, είπε χτες ο κύριος Σόιμπλε. Δεν θεωρώ ότι αναφερόταν στον Πρωθυπουργό, αλλά λέγοντας αυτή την πρόταση, τελικά πάλι ο Έλληνας θέει, πάλι εμείς δεν εφαρμόζουμε καλά, πάλι εμείς είμαστε υπόλογοι.
Γιατί εφαρμόζουμε?
Κοιτάξτε, το πρόβλημά μας είναι ότι καμία από τις κυβερνήσεις δεν ολοκλήρωσε κανένα πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στην Κύπρο το ολοκληρώσανε και βγαίνουν. Στην Πορτογαλία το ολοκληρώσανε και βγήκαν. Στην Ιρλανδία το ολοκληρώσανε και βγήκαν.
Εδώ πόσο αντέχουμε ακόμα όμως?
Εδώ πέρα το ότι αντέχουμε ακόμα είναι θαύμα. Δηλαδή δεν έχουμε ποτέ ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα και να το κάνουμε μετά την κριτική αν απέδωσε ή δεν απέδωσε. Εμείς το κριτικάρουμε πριν το εφαρμόσουμε και βεβαίως από ένα σημείο και πέρα εκ των πραγμάτων το υπονομεύουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και κάνουμε τα εύκολα. Ποια είναι τα εύκολα? Τα εύκολα είναι να κόψουμε μισθούς και συντάξεις, αντί να κάνουμε εκείνες τις διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες ενδεχομένως θα είναι συγκρουσιακές με συγκεκριμένες συντεχνίες, αλλά θα είναι αποτελεσματικές για τον πολύ κόσμο. Για να φέρω το παράδειγμα, το οποίο έτσι θα το καταλάβει ο κόσμος πιο πολύ, το περίφημο, θυμάστε το περίφημο καμποτάζ.
Μάλιστα.
Θυμάστε όταν δεν μπορούσαν να έρθουν τα κουραζιερόπλια στην Ελλάδα. Θυμάστε τις αντιδράσεις τότε, στον δρόμο, τα λοιπά, το αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ότι ήρθαν τα κουραζιερόπλια με αυτή τη μικρή διαρθρωτική αλλαγή και δώσανε στην Ελλάδα εισόδημα. Στην Αθήνα που μιλάμε, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Στα
Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Ηλία κτλ. Οι άνθρωποι περιμένουν τα κουραζιερόπλια πώς και πώς.
Βεβαίως.
Αυτό σημαίνει διαρθρωτική αλλαγή. Για να το κάνω έτσι λιανό.
Και έχουμε εδώ μεγάλο πεδίο δράσης.
Έχουμε πεδίο δράσης, διότι η απελευθέρωση τέτοιων έτσι παλιά δίθεν προστατευτικών για κάποιες ομάδες νόμων αυξάνει την οικονομία, δυναμώνει την οικονομία όταν απελευθερωθούμε από αυτά τα δεσμά. Αυτό είναι η διαφορετική αλλαγή. Αντί να κάνουμε λοιπόν αυτό, για να μην συγκρουστούμε με την τάδε ομάδα, προτιμήσαν να κόψουν οι συντάξεις. Και να σας πω κάτι, το χειρότερο αυτού του ασφαλιστικού, θα μου πείτε ίσως εγώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, εσείς κύριε Βερίκη ξέρετε και το λόγο, στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι αδιανόητο να λες ότι η εθνική σύνταξη σε έναν άνθρωπο με 80% αναπηρία θα του δίνεται η μισή, κύριε Βερίκη, για όνομα του Θεού. Ένας άνθρωπος ανάπηρος, ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να περπατήσει, χρειάζεται περισσότερα λεπτά.
Όχι λιγότερα.
Θέμα σεβασμού. Χρειάζεται βοήθεια.
Είναι θέμα σεβασμού. Δεν είναι.
Μα όχι, δεν είναι πέραν του σεβασμού. Είναι
βέβαια.
Πρακτικό.
Και πρακτικό
δεν
είναι πρακτικό.
Μπορεί να,
και
δεν
ηθικό.
Μπορεί να.
Ξέρετε και τι ηθικό θα πετύχουμε. Ξανά τα άτομα με ειδικές ανάγκες να μείνουν μέσα στο σπίτι. Θα φτιάξουμε τα σύγχρονα Κωνσταλέξη.
Μα και πέραν αυτοί και μέσα στο σπίτι.
Και δεν θα έχουν
μέσα στο σπίτι. Ο άνθρωπος αυτός χρειάζεται βοήθεια.
Ακριβώς.
Χρειάζεται άνθρωπο δίπλα του. Αυτό το πολύ απλό, ξέρετε, κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει μια αναπηρική καρέκλα και πώς οι τρεις πόντοι σε ένα πεζοδρόμιο μοιάζουν σαν τα Ιμαλάια για κάποιον. Αυτό λοιπόν είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και αν αυτή είναι η κυβέρνηση της αριστεράς, επιτρέψτε μου να πω, με συγχωρείτε, αλλά με ό,τι πιστεύαμε τόσα χρόνια ότι ήταν η αριστερά, η δίθεν κοινωνική ευαισθησία, είναι έσχος.
Ένα σχόλιο πριν κλείσουμε για το ΕΣΟΥΡΟΥ.
Κοιτάξτε, το ΕΣΟΡΟ είναι ένα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Γιατί δημιουργήσαμε τις ανεξάρτητες αρχές? Γιατί ο συνταγματικός νομοθέτης έκανε τις ανεξάρτητες αρχές? Διότι η εκάστοτε κυβέρνηση παραβίαζε και έκανε χρήση της κυβερνητικής της εξουσίας εις βάρος της λειτουργίας της δημοκρατίας. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν οι ανεξάρτητες αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι ήταν λοιπόν η ανεξάρτητη αρχή του ΕΣΟΡΟ? Ήταν μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα μπορεί να διαχειρίζεται τα του τύπου, για να μην καταλήξουμε στην παλιά μορφή που είχαμε κάποτε, την αλήθεια του μνήμης ΕΝΕΡ. Και να έχουμε δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία να αποφασίζει τι θα ακούει ο ελληνικός λαός. Αυτός ήταν ο λόγος. Η κυβέρνηση λοιπόν, κατά παράβαση, κατά τη γνώμη μου, ευθεία του συντάγματος, φέρνει ένα νόμο στην οποία την βασική εξουσία αυτή την δίνει στον κύριο Παπά, δηλαδή στην κυβέρνηση. Αυτό καταψηφίστηκε τότε από τη Νέα Δημοκρατία και τους είπαμε ότι αυτό, κύριε, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Είναι τρελό. Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να αποφασίζει πόσες άδειες. Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης. Mm-hmm. Είναι δουλειά του ΕΣΟΡΟ. Τι είπαμε λοιπόν σήμερα? Ότι αν πάρετε πίσω αυτή τη διάταξη και δώσετε τις αρμοδιότητες ως οφείλετε στο ΕΣΟΡΟ, αύριο το πρωί θα συμφωνήσουμε τα ονόματα. Το πρόβλημα δεν είναι τα ονόματα.
Ας τα καλά. Κατανοητό, αλλά το θέμα είναι ότι βλέπετε ότι δεν συμφωνούν.
Κοιτάξτε, δεν συμφωνούν, αλλά το ότι δεν συμφωνούν δεν σημαίνει ότι έχουν δικαιολογία να μην συμφωνήσουν. Ναι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει, εάν μια κυβέρνηση της κεντροδεξιάς ή αν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ή οποιαδήποτε κυβέρνηση τολμούσε να φέρει μια τέτοια πρόταση, κύριε Βερίκη, θα είχαν ξελωθεί τα πεζοδρόμια. Θα μιλάγανε για φασιστικές μεθόδους, ότι θέλουν να κλείσουν τα κανάλια, ναι, ότι θέλουν να κάνουν αυτό, ότι εις βάρος,
ναι, αλλά
δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Ναι, αλλά βλέπετε όμως ότι με ένα δημοσίευμα εσείς ή της Νέας Δημοκρατίας του κεντροσυντηρητικού χώρου παίρνετε μέτρα. Για παράδειγμα, ο Κυριάκος χτες με την υπόθεση του κυρίου Γεωργιάδη πήρε μέτρα αμέσως. Ναι, μεν έδειξε η μηδενική ανοχή, αλλά αυτό ίσως μπορεί και να εκλαμβάνεται και ως αδυναμία σας.
Πρώτα απ' όλα ήταν απόφαση του κυρίου Γεωργιάδη. Του ίδιου.
Εγώ προσωπικά το γνωρίζω. Αλλά
δεύτερον, είναι βέβαιο ότι ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο σπηλώνει τον κύριο Γεωργιάδη. Τρίτον, ο κύριος Γεωργιάδης είχε μια ευαισθησία συγκεκριμένη και την απέδειξε λέγοντας ότι εκείνος δεν θέλει με κανέναν τρόπο το δικό του, η επίθεση που του γίνεται να αγγίξει τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, άρα είναι τελείως διαφορετικό θέμα. Εδώ μιλάμε για παραβίαση. Παραβίαση της αρχής, της λογικής του συντάγματος της Ελλάδος. Όλες αυτές, το ΑΣΕΠ ας πούμε. Γιατί υπάρχει το ΑΣΕΠ? Διότι γνωρίζοντας τις δικές μας προσωπικές αδυναμίες και για να μην κάνουμε εμείς αυτά τα οποία κάναμε στο παρελθόν, έρχεται το Σύνταγμα και προστατεύει τον πολίτη από την αυθαιρεσία της κυβέρνησης, σε κάθε κυβέρνηση. Αυτό οφείλει να το σεβαστεί και η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Τι να κάνουμε τώρα?
Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα
καλά.
Πολύ.
Γεια σας.
Καλημέρα.
Δύναμη.
Το ραδιόφωνο που βλέπετε. Μπείτε και δείτε. Πληκτρολογήστε www.alpha989.com.